Det er helt vildt angstprovokerende og fuldstændig fantastisk. Det er noget af det mest udfordrende, man kan opleve, og samtidig nok den største ting i livet. Jeg taler selvfølgelig om det at sætte børn i verden. Mit navn er Ulla Dyrløv, jeg er specialist i klinisk børnepsykologi, og du lytter til Forældreskabet. Velkommen til dig, Mia Maja Holst Mandstrup. Tak fordi du vil komme og være med i en episode af Forældreskabet. Du er 34 år gammel. Du er mor til Dimitri, der er 2,5 år gammel. Og ham har du sammen med din mand Nikos, som du har været sammen med i omkring 8 år. Du har i mange år arbejdet som tegnsprogstolk, og det gør du også stadig en smule. Men du er også ved at bevæge dig ud i andre retninger, som foredragsholder, sanger og forfatter. Og det er netop dit forfatterskab til din bog En sindssygt god mor, der udkom i februar 2024. Det er på grund af den og det forløb, du var igennem. Det er derfor, du er her i dag, og det er det, vi skal tale om. Bogen er en autobiografi med reportage og essays, og der er blandt andet et meget rørende brev, du skriver til dig selv i slutningen af bogen, men den er altså lavet som sådan en dagbogsform også. Det er en meget spændende og en rigtig god bog, som jeg meget kan anbefale. Og den starter egentlig med, at du fortæller, at du i efteråret 21 udviklede en fødselspsykose i dagene efter fødslen, allerede faktisk, da Dimitri var 8 dage gammel, undskyld. Du skriver også, at du fik sundhedsvæsenets og psykiatriens manglende viden at mærke, og det er jo bestemt også noget af det, vi skal snakke om. Og så synes jeg faktisk, at lige i starten, jeg snakker altid om, at vi har jo, skal i hvert fald helst alle sammen have vores why på plads. Og det handler jo dybest set om, hvorfor gør vi det, vi gør? Altså, hvorfor skriver du egentlig denne her bog, og hvorfor sidder du her i dag? Og jeg ved ikke, om det er okay, jeg læser det op, eller om du selv vil læse det op.
Du må meget gerne læse det op.
Ja, som er, du skriver her i starten af bogen, denne bog vil rigtig mange ting. Den vil fortælle og forklare, den vil forsvare, den vil råbe vagt i gevær, men vigtigst af alt, så vil den så inderligt gerne hjælpe. Række en varm, kærlig hånd ud til dig, der kæmper med konsekvenserne af en fødselspsykose netop nu. Vi ser dig. Du er ikke alene, og du er ikke fortabt. Velkommen i vores klub, som ingen ønsker at være medlem af, men som er et sindssygt, rummeligt fællesskab, der har plads til netop dig, præcis som du er, var og bliver på den anden side. Brug bogen, som du lyster og orker. Spring eventuelt direkte til sekvensen med sindssygt gode råd, hvis du står midt i orkanens øje. Bed en pårørende læse lidt i bogen, hvis du ikke selv magter det. Vi forstår. Det tænker jeg er dit why, at selvfølgelig har det været lindrende, tænker jeg, for dig selv at skrive bogen, men jo med det for øje, at den forhåbentlig ville nå ud og hjælpe en masse, der stod i den samme situation, eller er pårørende til nogen, der står i den samme situation. Er det rigtigt?
Det er helt korrekt, ja. Og det må jeg jo hellere sidde og sige, også nu, hvor jeg har skrevet det i bogen, ja. at det er helt korrekt, og det er det, jeg gerne vil.
Ja.
Jeg vil rigtig gerne både gøre opmærksom på nogle ting, nogle fejler, jeg mener er i systemet, og så vil jeg også bare rigtig gerne være en tilstedeværelse på et område, hvor at man kan føle sig rigtig ensom, hvis man gennemgår en hård efterfødselsreaktion eller en rigtig hård første tid som forældre, uanset. Og nu skriver jeg godt nok, at det sådan er specifikt i forhold til fødselspsykoser, men det er det egentlig ikke. Det er mere bredt set. Jeg tror bare for mig, så var det så specifikt fødselspsykoser, fordi det var det, jeg selv oplevede, at jeg bare følte, der slet ikke var noget content omkring. Der var ikke noget sted. Jeg plejer at sige det sådan, at hvis man går på Google og prøver at google noget af det, man oplever, og der ikke kommer nogen resultater frem, så føler man sig ensom.
Ja.
Ikke? Hvis der ikke engang er noget på Google. Og nu er der noget på Google, om ikke andet, så er der den her bog og mig, der stiller mig meget, meget synligt frem.
Ja, ja. Det synes jeg er meget godt sagt. Jeg sidder lige og kommer i tanke om noget, der minder lidt om. Da jeg var ung, udviklede jeg anoreksi, og havde det nok i 7 år af mit ungdomsliv. Mm. Og når jeg holder foredrag og fortæller om det, så siger jeg tit, at det kunne lige så godt have været alt muligt andet. Nu blev det bare anoreksi. Det kunne lige så godt have været en depression, eller at jeg havde siddet skåret i mig selv, eller nogle andre ting. Men sådan det så valgte at komme til udtryk hos mig, det var anoreksi, men at det i virkeligheden var i bund og grund et udtryk for massiv mistrivsel op til. Og det er i virkeligheden lidt det samme, du siger, synes jeg, at det kom til udtryk hos dig i en fødselspsykose, og så siger du så samtidig, at der findes utroligt lidt om netop det.
Ja.
Så egentlig kan man sige, at man kan læse bogen, uanset hvilke efterfødselsreaktioner man måtte have haft, eller gerne vil lære noget mere om.
Netop, ja. Og det er lige præcis det, du siger til sidst, at lære lidt mere om, det kan jeg også kun opfordre til, fordi det, som jeg synes er lidt tankevækkende, det er, at der er nogen, der har læst den her bog nu i løbet af de sidste par måneder, mens den har været på markedet, der har sagt til mig sådan, nej, det er en god bog og så videre, men jeg vil nok ikke lige give den til min veninde, som er gravid.
Ja.
Og det er jo fordi, selvfølgelig, det er en voldsom bog, som er, altså, det er ikke hyggelæsning. Det handler om rigtig så mange svære følelser og oplevelser i forbindelse med det at få et barn, når det ikke går som planlagt. Men der kan jeg ikke være mere rystende uenig, simpelthen. Nej. Altså, jeg synes virkelig, at jo mere viden man har, jo bedre klædt på er man til at gå ind i et forløb, hvor man aner ikke, hvad man får. Uanset hvor meget man planlægger, eller hvor mange ønsker man kan have for sin egen fødsel, og den første tid, eller fjerde trimester, eller hvad vi vælger at gå ind og kalde det, så ved man ikke, hvad man bliver mødt af. Men hvis du kender til forskellige scenarier, så kan du også meget bedre agere i dem, hvis det er nogle af dem, du kommer til at havne i. Jeg anede ikke selv, at det forløb, vi endte med overhovedet, altså eksisterede, at det var en mulighed.
Nej.
Og hvis jeg havde vidst det, så tror jeg da godt nok, jeg havde ageret anderledes undervejs.
Ja.
Fordi der var masser af faresignaler i vores forløb, men jeg anede ikke, at det var faresignaler.
Nej, nej.
Så jo, gravide og folk, der planlægger for børn, men slet ikke er gravide eller et endnu. Jeg synes virkelig bare, om det så er min bog, eller om det bare helt er noget andet generelt. Jo, sætter jeg også ind i det, som ikke er kønt og picture perfect.
Ja, ja. Det er jeg meget enig med dig i. Mm. Ja. Og måske du kunne fortælle lidt kort, hvis det overhovedet er muligt, om forløbet op til. Fordi det, vi kommer til at dykke mere ned i, det er i virkeligheden sådan alt det, der virkelig har været, alt det, hvor jeg sagde det her med sundhedsvæsenet og psykiatriens manglende viden, at den fik du at mærke, det er det, vi kommer til at dykke ned i. Men hvis du lige kunne give sådan lidt om forløbet op til.
Man kan sige, jeg synes, det er relevant også at få fortalt, at jeg inden min graviditet og inden alt det her udspiller sig, der har jeg en meget sådan almindelig hverdag på den måde, at jeg går på arbejde, jeg er i fast parforhold og har, altså man kan sige, en almindelig tilværelse, bor på en lejlighed ude på Amager, og der er ikke noget, man kan sige, i min historie eller min måde at gå til livet på, der på en eller anden måde lægger op til, at det her skulle blive kompliceret. Jeg har ikke en psykiatrisk diagnose med mig, eller har haft den slags. Det er der jo nogen, der oplever hårde efterfødselsforløb, der ligesom har en historie med sig, hvor at de på papiret, kan man sige, har et eller andet psykiatrisk i forvejen. Og sådan er det, men der er det vigtigt for mig at sige, at det havde jeg ikke, simpelthen fordi, at man skal vide, at det kan ske for alle, også helt almindelige, kan man kalde det, ressourcestærke eller velfungerende mennesker. Og sådan et liv, synes jeg, jeg havde. Og bliver gravid, og det er også en graviditet, som i princippet er okay. Jeg bliver ramt af det, der hedder hyperemesis, hvor at man får rigtig, rigtig meget kvalme og har det rigtig skidt. Det havde jeg i 4 måneder. På den måde var det jo ikke sjovt, men det var heller ikke, man kan sige, det var ikke, jeg rendte ikke rundt og var angst, eller på den måde, altså det var fysisk. Jeg havde det fysisk dårligt, og da det så gik over efter 4 måneder, så havde jeg stadigvæk nogle måneder tilbage af min graviditet, som var god. Det var en god sidste tid, hvor jeg nåede ligesom at nyde at være gravid og følte, at der var styr på det.
Og var det egentlig en planlagt graviditet?
Det var en planlagt, eller hvad skal man sige, fremelsket graviditet. Ja. Det er jo lidt umuligt at planlægge, ikke? Men det var noget, vi gerne ville.
Ja.
Og noget, vi havde arbejdet på, så at sige, i et lille års tid.
Ja.
Og faktisk troede vi, at vi måske skulle have lidt hjælp. Fordi nu er der ved at være gået det her års tid, og vi havde taget kontakt til, jeg kan ikke huske, om det var en fertilitetsklinik, eller om det var i hvert fald nogle andre, der ligesom skulle kunne hjælpe os lidt på vej, hvis okay. der nu var noget. Men det nåede så ikke at blive aktuelt, fordi jeg blev gravid, inden vores første aftale blev gennemført.
Ja.
Og så bare lige for at gøre den del af det kort, det er nemlig ikke så hammerrelevant, men så efter den her egentlig ganske okay, vellykket graviditet, så 10 dage før min termin, der går jeg i fødsel, stille og roligt, altså begynder at forvirre derhjemme, og det er en stille og rolig proces. Vandet går ikke eller noget, det er bare veerne, der starter, og da de har kørt på i en 12 timers tid, så begynder jeg godt at kunne mærke, nu synes jeg, at jeg gerne vil ind på hospitalet, og det kommer vi, og de er enormt gode, altså virkelig både dygtige faglige af min oplevelse, men også til at berolige mig undervejs og informere mig om alt, hvad der sker. Så jeg er godt tilpas på trods af, at det går ondt, altså fordi at det er jo netop den der oplevelse mentalt, der er ret afgørende for, om man synes, det er en god fødsel eller ej, ikke? Fordi jo, man kan godt sige, det gør ondt, og der er forskellige ting forbundet med det, men jeg var ellers i mig selv godt tilpas.
Ja.
Så det ender med at blive en fødsel, der rundt regnet tager 24 timer fra veerne går i gang, og til baby er født, og han bliver lige hjulpet på vej med en sugekop til sidst, fordi han ligger skævt.
Og det er jo selvfølgelig lidt voldsomt.
Jo, men det, og igen, det er det muligvis. Sådan oplevede jeg det ikke.
Nej.
Jeg var helt vildt udmattet på det her tidspunkt, fordi at jeg netop jo havde været i veer og i fødsel her i 24 timer. Og så skal det også lige siges, at før fødslen overhovedet går i gang, så er der faktisk et døgn næsten, hvor jeg ikke har sovet.
Okay.
Af nogen, på grund af simpelthen nogle forstyrrelser og noget larm fra nogle lejligheder, der holdt fest og det ene og det andet.
Mm.
Så da jeg endelig har født min lille søn, og det er gået godt, og vi er godt tilpas, der er det faktisk omkring sådan 48 timer, jeg ikke har sovet på det tidspunkt. Og så gennemgået den her fysiske kraftanstrengelse. Og jeg er virkelig, virkelig træt, men så lykkelig. Jeg bliver med det samme meget forelsket i min lille dreng, og er meget, meget forelsket i min daværende kæreste, som i dag er min mand.
Mm.
Fordi det er også ham, der har presset på, for vi skulle have det her barn, og jeg bare sådan i den situation har sådan et, nu forstår jeg, hvad det var, du gerne ville. Det her, det er fedt. Det her, det kan noget. Ja. Og var så glad for den her lille baby. Så i princippet var det jo bare en kæmpe succesoplevelse. Mm. Men så allerede få timer efter, der går det faktisk galt. For der sker det, at vi kommer over på barselsgangen, og der har klokken passeret midnat, og vi skal jo sådan set bare over for at sove, hvilket er meget tiltrængt, og noget, jeg ser meget frem til. Men det, jeg ser frem til, det er at komme over i en seng, og ligge og sove og putte med min lille baby.
Ja.
Og af et eller andet grund, så har jeg bare, altså mit hoved har ikke engang overvejet, at det ikke er sådan, det foregår. Jeg troede bare, altså også, nu ved jeg godt, det er så fjollet altid at sammenligne med film og tv og sådan noget, men når du ser nybagte mødre på film og tv, de sidder jo altid eller ligger med deres små babyer i en eller anden seng.
Ja.
Men det viser sig jo så, da vi kommer over på barselsgangen, at han må slet ikke ligge og sove sammen med mig. Han skal ligge i en vugge.
Ja, en lille plastikkasse.
En lille plastikkasse. Det er jo ikke, fordi jeg synes, at den så meget indbydende ud. Det var ikke sådan en sød lille flettet bassinet, eller hvad de hedder, sådan lige med flæser på. Sådan, det var bare sådan en plastikkasse på hjul. Ikke? Og igen, fair nok, vi er på et hospital, det er ikke et eller andet luksusophold eller andet sted. Og selvfølgelig det vigtigste er, at tingene er rene og så videre. Men det kom bare som så kæmpe en overraskelse, at jeg nærmest vil kalde det et chok, at han ikke skulle være hos mig. Og jeg reagerer sådan, man kan sige voldsomt på det, men mest på sådan en måde, hvor jeg bare sådan går fuldstændig stå fra at have været i fuldstændig balance, og jeg vil nærmest sige, at jeg har aldrig været så lykkelig. Altså, jeg er selvfølgelig også overvældet af noget. Altså, om det så hormoner og alle de stoffer, man nu udskiller, når man er i gang med at lave sådan en fysisk præstation og sådan noget. Der er sikkert noget adrenalin og alt muligt andet, der gør mig godt kørende.
Ja.
Men ellers så i hvert fald bare altså enormt glad fra at have været der, og så til at blive så utilpas over, at jamen, nu har jeg jo lige fået den her lille, meget, meget skrøbelige unge, som er min, og som er mit ansvar, og som i øvrigt er det, jeg har elsket allermest nogensinde, og nu skal jeg lægge det væk.
Mm.
og nu skal det på en eller anden måde sådan passe sig selv, ja. Og tingene må stå til, fordi jeg skal jo sove. Det kunne jeg ikke. Altså, jeg kunne simpelthen ikke forlige mig med det, uanset hvor meget jeg prøvede, og uanset hvor meget jeg prøvede at fortælle mig selv, at sådan, jamen, det er jo så bare sådan, det er, og siden det er normalt, så er det jo nok ikke ligefrem farligt og sådan noget. Og så alligevel var der den lille stemme ved siden af, der sagde, jo, men der er jo noget, der hedder vuggedød. Det har jeg da hørt noget om. Og det er vist ikke rigtig noget, man ved så meget om, hvorfor sker. Men en gang imellem, så er det desværre bare sådan, at man kan vågne om morgenen, og så finde sit lille spædbarn, som er død i løbet af natten, og man ved ikke hvorfor. Mm. Det var sådan, jeg tænkte om det på det tidspunkt. Yeah. Og igen, jeg var godt klar over, at det er sjældent. Jeg var godt klar over, at jamen, det bliver vi da nok ikke ramt af. Mm. Men det der nok, det er ikke det samme som at sige, det kommer ikke til at ske. Fordi det er ikke en garanti, nogen kan give mig. Mm. Og det skulle bare være over my dead body, at der skulle ske noget med det her barn. Mm. Jeg ville bare ikke tage chancen, og jeg kunne ikke tage chancen. Altså, det var simpelthen hele mit system, der bare skreg, det her er forkert.
Bare lige så jeg forstår det. Du måtte ikke ligge med ham.
Jeg måtte ikke ligge med ham. Jeg fik at vide, fordi det var, jeg begyndte jo bare at lægge mig til rette, da jeg kom over på barselsgang og sådan der med ham. Men så fik vi at vide, at jeg må ikke ligge med ham. Og så begyndte hende, altså jeg kan jo knap huske, hvad hun sagde, fordi jeg var så chokeret. Jeg var altså ikke rigtig helt hørt efter, fordi jeg prøvede bare at forholde mig til det der med, at jeg ikke måtte ligge med ham. Men jeg kunne så ligesom alligevel være til stede nok til ligesom at registrere, at hun snakkede om alle mulige risici med at ligge med baby. Og det kan jo være noget med, at man falder i søvn og kommer til at lægge sig oven på baby, eller taber baby ud af sengen, eller man kan sige, for mig, det hele lød utænkeligt.
Ja.
Men åbenbart, altså, ja, altså mere utænkeligt, at jeg ville tabe ham, eller det der, end at han ville kunne dø af vuggedød. Mm. Så utænkeligt var det.
Ja.
Men igen, vi kommer jo der, som helt nybagte førstegangsforældre, og vi er nye her, og vi er gæster, og vi er her for at lære på en eller anden måde, ikke? Mm. Altså, vi er ikke eksperter på det tidspunkt. Så vi må jo lytte, og det er jo blandt andet også derfor, vi er der, ikke? For at ligesom sige, nu er der lige nogen her, der kan hjælpe os godt i gang.
Mm.
Og nu nævnte jeg tidligere det her med, at jeg ikke har været i kontakt med psykiatrien tidligere. Det har jeg heller ikke, men jeg har via egen læge fået til, hvad hedder det sådan noget, jeg er blevet ordineret noget angstdæmpende på et tidspunkt, som jeg i øvrigt stadig tager den dag i dag, og det er sådan noget lavdosis, det er det præparat, der hedder sertralin.
Ja.
Og det fungerer rigtig godt for mig, og det har det gjort i en årrække sådan, at jeg i min hverdag altså ikke oplever nogen angstsymptomer og lever fuldstændig normalt. Men der var en periode, hvor der simpelthen skete nogle hændelser rundt om mig, som gjorde mig så angst for, hvad verden har at byde på, at jeg lige måtte have noget til at tage toppen af det. Så på den måde, jeg var jo aldrig forbi psykiatrien, men jeg har lige den her lille ting med mig, hvor at jeg har haft en periode med noget angst.
Hvor hjernen kan ringe 112.
Ja, lige præcis. Meget med sådan noget katastrofetanker, eller være bange for, hvad, rent ud sagt, hvad andre mennesker kan finde på. Fordi sådan er det jo. Altså, du ved jo, der ikke er nogen garanti, hvis du bevæger dig ud i det offentlige rum, for at der ikke er et eller andet, der finder på noget bindegalt.
Mm.
Sådan er det jo. Jeg tror, at der bare vi er måske nogen, der går rundt og er lidt mere bevidste om det end andre. Og fred være med det. I hvert fald så har den medicin hjulpet mig til ikke at gå og spekulere over det på samme måde, og være styret af det, kan man sige.
Ja.
Men netop når man har sådan en lille historik med sig, trods alt, så har man ofte mulighed for at komme i de her forløb, der enten nogen kalder det sårbare gravidforløb, eller andre ting, hvor man ligesom får lov til at få lidt flere konsultationer i sin graviditet, og så også i vores forløb, der var det sådan, at vi blev tilbudt at være 2 dage på barselsgangen, uanset om der ligesom var en fysiologisk årsag til, at man skulle det med mig eller med baby. Men bare sådan at få at vide fra starten, I er velkommen til at være her i 2 døgn, hvis I gerne lige vil lande stille og roligt.
Ja.
Og det havde vi takket ja til på forhånd, netop fordi, at vi var nye i det, og det her, det var noget, der betød enormt meget for os, og så også fordi, vi faktisk ikke har noget netværk sådan, af nær familie. Fordi at jeg kommer fra Samsø, hvor mine forældre bor, og min mand Nikos, han er fra Grækenland, hvor hans familie bor. Og det tager nogenlunde lige lang tid at komme hen til.
Fra Samsø og fra Grækenland.
Ja, lige præcis. Ja. Så det er bare, vi har ikke de her bedste forældre eller en søskende, eller et eller andet, som der lige bor 5 kilometer væk, der kan komme forbi. Så vi vidste godt, jamen, vi skal hjem nu og være vores lille trækløver. Og det glæder vi os enormt meget til, men vi vil også gerne lige vide sådan nogenlunde, hvad vi laver. Og der var bare ikke nogen af mig eller Nikas, der havde skiftet en ble før, eller altså håndteret et så lille spædbarn.
Nej.
Og nu er det vores, og nu er det altså virkelig vigtigt, at vi ved, hvad vi laver. Ikke? Vi tager det her ansvar ret seriøst.
Ja.
Så det var derfor, vi faktisk overhovedet var der, kan jeg sige. Og der var der jo også den her indstilling fra os om, at vi er her for at lære og for at være lydhør i noget, som vi er på udebane omkring.
Mm.
Så jeg begyndte jo heller ikke at protestere, da jeg får at vide, at jeg ikke må sove med baby, fordi jeg får at vide, at det kan være farligt. Og så tænker jeg, okay, jamen så er der jo ikke noget at rafle om. Altså selvfølgelig skal mit barn ikke være i fare. Jeg tror ikke på det. Altså jeg tror ikke på, at han er i fare hos mig. Tværtimod. Nej. Men jeg bliver nødt til at rette mig efter, hvad de siger.
Mm-hmm.
Og der siger de, jamen altså hvis han skal ligge og sove med mig, så skal min mand holde sig vågen og kigge på os, fordi han skal jo så holde øje med, at der ikke sker noget. Og det var bare helt udelukket, selvfølgelig. Ja. Ikke? Altså han er også fuldstændig smadret og overvældet og alt det her med fødslen og sådan noget. Og det var efter midten, og der selvfølgelig skulle han også sove. Det ville have radbrækket os fuldstændig på kryds og tværs, hvis han skulle sidde der og holde sig vågen og kigge på mig, der ligger og sover med. Altså det var langt ud.
Ja, det er det.
Men det ender sådan set med, at jeg kan ikke sove, fordi at jeg ligger og kigger over på den her vugge hele tiden og prøver at holde øje med, om han er okay. Så til sidst så tager jeg den beslutning, at jamen, jeg kommer ikke til at falde i søvn. Jeg kan ikke slappe af i det her. Og hvis jeg alligevel er vågen, så kan jeg jo lige så godt sidde med min baby og hygge med ham. Og så har jeg i det mindste mentalt godt. Altså så sidder jeg jo ikke og bange. Så er jeg jo glad. Så sidder jeg og holder min baby. Så jeg ender med, efter at have prøvet at falde i søvn et par timer, helt håbløst projekt, at simpelthen gå hen og samle ham op fra den vugge og tage ham op til mig i sengen. Og så ved jeg godt, jamen jeg må ikke falde i søvn. Så det lader jeg bare være med. Så sidder jeg bare her med ham, og så i morgen tidlig, eller morgen formiddag, eller whatever, når min mand vågner, så må han jo så få lov til at overtage lidt. Og så kan det godt være, at jeg stadigvæk gerne vil ligge her og hygge lidt med min baby, men så er han jo vågen og kan kigge på, så kan jeg sove der.
Så det er ovenpå, at du natten før heller ikke har sovet?
Lige præcis.
Ja.
Og så når vi jo til næste dag, hvor at jeg har siddet op i sengen hele natten med min baby på, men nu er det så tredje døgn uden søvn, ikke?
Ja.
Og der kommer sundhedspersonal ind og spørger os, hvordan vi har sovet, og så fortæller jeg dem, og det er sådan lidt med et smil på, fordi jeg føler mig lidt fjollet.
Mm.
Altså for sådan lidt, jamen jeg har jo så slet ikke sovet, og så skal jeg til at forklare dem, hvorfor. Men de afbryder mig faktisk, eller måske når de ikke har opfattet, at jeg er i gang med en sætning. Men så reagerer de faktisk rigtig kraftigt på det, hvilket jo er fint nok, fordi det er virkelig ikke holdbart, at der er en mor, der ikke sover. Men det slår de så hårdt ned på, og virkelig sådan, at det kan man ikke, det går simpelthen ikke. Det dur ikke. Du skal have noget søvn nu, og nu har du kørt i lang tid uden søvn, og i øvrigt, så skal du også til at dine bryster skal i gang med at producere mælk, og der har de også brug for, at dit system er veludhvilet osv. Og ja, bla bla. Og de går meget sådan hårdt ned på, at vi skal med det samme have mig til at sove. Og fred være med det, men problemet er lidt, at de tager mig ikke med på råd. For det første spørger de mig ikke, hvorfor jeg ikke har sovet.
Nej.
Det er som om, at det bare problemet er, at der ikke har været den her søvn, og det skal vi have gjort noget ved. Og heller, de tager mig heller ikke på råd i forhold til, sådan, hvad kan vi gøre for, at du så føler, at du kan måske falde til ro i søvn. De har en plan klar åbenbart. Og den plan bliver, at jeg skal blive liggende i min seng. Jeg må ikke stå op, altså selvfølgelig. Forstå mig ret, jeg må da gerne gå ud og tisse, hvis det er det. Men altså, jeg skal blive i sengen, fordi jeg skal sove nu. Og så er det altså min mand, der må stå for pasning af baby. Og de siger det sådan lidt, ja, hvad skal man sige, kægt, eller måske sådan, det kan han sagtens klare, ved du hvad? Det stol du bare på ham, ved du hvad? Han kan meget mere, end du tror. Så jeg havde sådan, I kender os overhovedet ikke. Altså, jeg har fuld tiltro til min mands evner. Det er ikke, fordi jeg ikke tør at lade ham være sammen med min baby. Men for det første, så vil jeg også gerne være med til det her. Altså, jeg har fået det her barn, det er ikke, altså det føles instinktivt helt forkert for mig lige nu, at jeg bare sådan, nu ligger jeg her i en seng, et par meter væk fra min lille familie, hvor min mand så sidder nu og skal gøre det hele selv.
Mm.
Han skal selv skifte blæ, og han skal selv sidde med den lille og gøre, hvad der nu skal til og sådan noget, og jeg må ikke hjælpe. Det var bare ikke en måde for mig til at falde til ro på.
Nej.
Jeg blev mere stresset af det, fordi nu havde jeg både den der med, altså hele min længsel fra at have det her lille bitte spædbarn, som jo har været inde i mig de sidste næsten 9 måneder, ikke? Og som nu er helt, altså jeg er helt adskilt fra ham, og må nærmest ikke engang have ham ved mig. Og så samtidig med at kunne sidde og kigge på min mand, der faktisk godt kunne bruge min hjælp, og også lige skal lære det her med at skifte blæ, eller hvad det var, ikke? Og vi er bare et godt team, der hjælper hinanden i hverdagen helt generelt med alt.
Ja.
Og det var ikke sådan, vi familie, at sådan skulle deles op på den måde, og jeg i øvrigt stadig var i lokalet, man ikke måtte være der, og det gjorde mig jo bare mere anspændt.
Mm.
Så det hjælper jo ikke. Altså, jeg får ikke sovet hele den dag. Og det skal også lige siges som en meget, altså vigtig, et meget vigtigt element i vores historie, det er, at på det her tidspunkt, der har baby ikke ammet endnu. Han har simpelthen ikke været i stand til at suge sig fat på mit bryst. Og jeg har allerede tænkt med det samme, da han blev født og ikke kunne amme med det samme, at jeg har i hvert fald hørt en masse om sådan noget med stramt tungebånd. Det havde jeg hørt rigtig meget om, og jeg tænkte, det er ret harmløst, og det kan man få klippet, og så skulle det fungere meget bedre efter det. Og sådan noget. Så det bekymrer mig heller ikke. Men det gør jo så bare, at der er den her situation, at han ikke kan amme.
Ja.
Og det bliver ved. Altså, han kommer ikke til at kunne få fat, uanset hvor mange gange vi lægger ham til. Og det vil også sige, at da vi så når til aften herefter, da vi når til om aftenen, her man kan sige, at han bliver født en søndag aften, og da vi så når til mandag aften, der bliver det besluttet, at nu skal han simpelthen have noget næring. Og det bliver så noget modermælkserstatning, fordi min mælk er alligevel ikke løbet til, så man kan sige, selv hvis han fik hæftet sig på mit bryst, så ville der måske ikke være så vildt meget at komme efter, men de dråber, der nu ville være dem, ville han selvfølgelig få. Men nu får han så noget modermælkserstatning. Og der kommer endnu en overraskelse for mig og for os, og det er, at det bliver givet med sådan nogle små syringer, eller pipetter, eller hvad vi skal kalde det, sådan nogle små plastikdibedutter, han ligesom skal have i munden. Det var også en ny verden for os, det har vi aldrig hørt om.
Nej.
Og det er super besværligt, fordi det er jo ikke sådan en, altså en sut, eller man skal sige, hvor baby naturligt ligger der og babber på det.
Nej.
Det er sådan et lille bitte plastikrør på 2 millimeter nærmest, der skal sådan trykkes noget ned i munden på ham. Og han gør modstand, og han vil ikke, og han af gode grunde har jo ikke noget, man kan sige, nogen chance for at vide, hvad det egentlig er, der foregår. Pludselig kommer der bare ting ind i munden på ham osv. Mm. Så det er rigtig, rigtig svært at give ham mad.
Ja.
Så det skal vi ligesom sættes i gang med at fodre ham med det her system hver tredje time. Og så kommer de ind og siger til mig, at ja, nu har jeg jo stadig ikke fået sovet, fordi det virkede ikke det der med at få mig til at sove i løbet af dagen. Så nu vil de så gerne give mig noget sovemedicin, sådan at jeg kan få noget søvn i nat. Og det vil så også sige, at nu skal min mand så igen hele natten være alene med baby. Og nu er vi lige begyndt på det her nye med fodring og det ene eller andet. Der er ligesom kommet nogle ret afgørende ekstra steps ind i vores meget, meget nye spæde rutine, kan man sige. Det begynder at være ret krævende det her, og ikke noget, man måske har lyst til at stå i alene, og i hvert fald heller ikke noget, jeg slapper af i at overlade til min mand alene.
Nej.
Så jeg er bare så ukomfortabel på det her tidspunkt af at blive sådan sat ud af spillet,
ja,
for at skulle prøve at sove, og jeg er bare sådan, jeg er slet ikke i nærheden af et sted, hvor jeg vil ikke sådan, man kan jo ikke bare gå fra at have kæmpe høj puls og være skide bange, og så bare lægge sig ned og sove.
Nej.
Der er jo en proces. Ja. Altså man bliver nødt til at falde til ro og blive komfortabel et eller andet, på et eller andet niveau. Og hvis ikke det, så skal man da i hvert fald have nogle elefantpiller, der siger spar 2.
Ja.
Og det, de gav mig, det var ikke elefantpiller, der siger spar 2. Altså det var i hvert fald noget, som var svagt nok til, at selvom jeg godt kunne mærke det, så faldt jeg ikke i søvn.
Nej.
Fordi jeg var stadigvæk bange for, at min baby kunne dø fra mig.
Mm.
Og jeg var stadig stresset over ikke at få lov til at stå op, når han så vågnede om natten og var sulten. Så skulle jeg bare ligge der i min seng og se min mand stå op og passe ham alene.
Mm.
Det var bare...
Og du var stadig heller ikke blevet mødt følelsesmæssigt?
Nej, overhovedet ikke.
Nej.
Der var ikke... Altså,
det var meget praktik.
Det var meget praktik.
Ja.
Og igen skal det så siges, at i vores historie er der så mange ting, der på en eller anden måde... Det er sådan en snibbold, der bidrager til, at det hele løber løbsk til sidst. Det er også derfor, man kan sige, at der er heller ikke en fødselspsykose, den opstår heller ikke ud af det blå. Altså, der er måske nogle omstændigheder, der gør, at det begynder at gå i en helt gal retning. Og selvfølgelig har vi ikke tid til at snakke om alt det her nu, men jeg kommer ind på alle detaljer i bogen, netop fordi det faktisk er rigtig relevant for vores historie og for menneskers historie generelt, at forholde sig til, jamen, hvad er det, folk kommer med, og hvad det er for en situation, de står i.
Ja.
Og i vores tilfælde, der var det også bare sådan, at når vi havde brug for deres assistance på barselsgangen til et eller andet, og lige nu kan jeg nærmest ikke engang huske, hvad det har været til, men så kom de ikke før måske efter en time, når vi havde ringet, og det kom også bag på os. Altså vi tænker, vi er på et hospital, og vi er her, fordi at vi er så nogen, der lige skal have lov til at få lidt hjælp, eller man skal sige, vi er her lidt, altså der er ikke rigtig anden grund.
Nej.
Der var ikke noget fysisk, der skulle holde os der. Og så kommer de ikke.
Nej.
Så vi stoppede også rimelig hurtigt med at kalde efter dem, fordi vi fik bare det indtryk af sådan, gud, hvor har de travlt. Altså, de må jo simpelthen ræse rundt, og måske er de i gang med at hjælpe nogle andre, som står i en helt forfærdelig situation, og så må vi simpelthen klare os selv med det her, fordi vi står ikke i en helt forfærdelig situation.
Mm-hmm.
Men alt i alt, så udvikler det bare sig sådan i løbet af dagene, at jeg bliver ved med ikke at sove, og så fordi at min søn får mad på den her meget kajtede måde, så får han ikke nok, og så er det, han begynder dagen efter her igen, nu er vi nået til tirsdag, at blive gul, altså simpelthen udvikle forstadien til det, man kalder gulsot, som er noget, som jeg igen forstår på personalet i situationen, det faktisk er sådan rimelig nemt at behandle, og vi behøver ikke at være sådan på den måde nervøse, fordi de skal nok skride ind, hvis det tager overhånd, men vi skal simpelthen virkelig bare gøre alt for at få så meget i ham som muligt, fordi de siger sådan lidt med et smil, sådan det der gulsot der, gulsot, det skal pisses og skides væk, så I skal bare have noget mælk i ham. Og det var bare lettere sagt end gjort, med en baby, der strider imod, altså og ikke vil have det der dumme plastikrør. Og jeg kan ikke amme ham, jeg har ikke mælk endnu, og han kan ikke holde sig fast eller noget som helst. Og jeg må så sige, efter den der nat igen, hvor at jeg på trods af medicinen stadig ikke fik sovet, der foreslog de så, at så måtte jeg jo blive flyttet til en anden stue, hvor jeg var simpelthen helt væk fra mand og baby, fordi så kunne det jo være åbenbart, jeg ved ikke, i deres logik, at det skulle hjælpe på noget, ikke? Men der nægtede jeg. Altså, jeg blev simpelthen, jeg tror, jeg blev vred bare, jeg blev spurgt sådan, nej, altså, nu stopper festen simpelthen. Mm. Det er, nu, vi graver os længere og længere ud af en retning her, som bare sådan er alt, hvad jeg ikke har brug for.
Ja.
Og så der sagde jeg, at det ville jeg ikke. Altså, det gjorde jeg bare ikke.
Mm.
Og så var det som om, de smed håndklædet lidt i ringen. Altså, så blev der bare ikke gjort mere ved den søvn. Okay. Så de gav
ikke... Så må ikke... de særlig have.
Jeg ved ikke rigtigt, altså sådan har deres attityder jo ikke været. Jeg Nej. Tror bare, at de havde måske ikke så meget andet at tilbyde. Nu havde de prøvet at give mig medicin, og de havde prøvet at ligesom, hvad skal man sige, putte mig i karantæne, og nu ville de flytte mig et andet sted hen. Og i deres verden, så har de måske tænkt, jamen så vil hun jo ikke noget af det, som vi anbefaler eller tilbyder noget som helst. Og problemet var jo netop også den der med, jamen, det var fordi, at de prøvede at facilitere en måde, at jeg kunne sove på sådan i nogle ydre omstændigheder. Ja. Men det var jo ikke det, der var problemet. Det var ikke, fordi jeg lå i en dårlig seng og fik ondt i ryggen eller et eller andet. Det var jo netop fordi, at jeg var utryg.
Mm.
Og det var aldrig en del af planen, at jeg skulle blive tryg. Jeg skulle bare enten bedøves eller tages væk.
Ja.
Og det kunne jeg ikke. Og jeg kunne den ikke. Og det var de her moderinstinkter også om omsorgsgenet og hvad man ellers kan komme med af alle mulige fine betegnelser. Jeg kunne ikke lægge mig til at sove fra en utryg situation omkring min baby.
Nej.
Så sådan blev det bare. Ja. De gjorde ikke mere fra dag af. Jeg kan se i min journal, de stadigvæk har registreret, at de sådan har spurgt mig, om jeg har sovet, og jeg siger nej, og jeg siger nej, og jeg bliver ved dag for dag og siger nej. Og det er bare sådan, ja, så står det der, men der bliver ikke gjort noget ved det.
Så du sover ikke i dagevis?
Jeg sover ikke i dagevis, og man kan sige, nu gør vi det lidt kortere her, nu, fordi der sker simpelthen faktisk noget nyt hver eneste dag i det forløb, vi er på barselsgangen, der bidrager til det næste og det næste og det næste. Så det kan man jo så altid sætte sig mere ind i, hvis man har lyst i vores specifikke situation. Men om ikke andet, så ender det altså med, at jeg rundt regnet ikke sover i 10 døgn. Det er nemlig helt vildt, og det er også sådan, at man kan sige, uanset hvem man er og hvilken situation man er i, så bliver vi alle sammen psykotiske på et tidspunkt, hvis vi ikke sover.
Ja.
Så ja, jeg havde en fødselspsykose, fordi der var den her situation, og der har helt sikkert også været noget hormonelt, der har gået ind og gjort noget ved mit rationale, eller hvad man kan sige, jeg har været enormt styret af alt det her med baby.
Mm.
Men jeg tror nu også, at hvis jeg gik ud nu og bare sagde, nu stopper jeg med at sove de næste 10 døgn, så tror jeg også, jeg vil blive psykotisk af det.
Ja.
Så det er...
Det er ikke uden grund, man bruger det som tortur.
Præcis.
Og frarøve folk deres søvn.
Netop. Og det er jo også, altså, det er jo livsfarligt. Og jeg ved ikke, hvornår det bliver livsfarligt. Fordi kan man så sige, jamen, det bliver jo et eller andet sted allerede livsfarligt, når man begynder at gøre ting, som ikke er rationelle. Fordi så ved man ikke, hvad man kan finde på.
Mm-hmm.
Men præcis hvor lang tid man kan holde sig vågen, før kroppen simpelthen sætter ud, det ved jeg ikke. Men i forhold til, hvad jeg oplevede af fysiske ting, der tror jeg ikke, jeg har været langt væk. Altså, det føles som om, at da vi nåede til de der 10 døgn, så var der nogle ting, der var begyndt at sætte ud. Mm. Det var også meget skræmmende at opleve.
Mm.
Men jeg ved det ikke. Altså det, man kan nok ikke.
Begynder vel formentlig også at være lidt sløret der for dig? Eller, ja, fra...
Og det sker, det sker efter, ved at tro, en 5-6 dage uden søvn, så begynder jeg at være så usammenhængende, altså op i mit eget hoved, at jeg faktisk ikke rigtig kan tænke lige, eller hvad man skal kalde det, altså, ligesom hvis man er fuld og ikke kan gå lige, ikke? Altså, der var jeg simpelthen så skæv op i hovedet, at jeg faktisk ikke kunne tænke en sætning fra start til slut. Jeg blev forvirret undervejs.
Ja.
Og det gjorde selvfølgelig, at jeg kunne altså, i det hele taget ikke rigtig sådan sidde og lægge to og to sammen, men jeg kunne også være i gang med at foretage mig et eller andet en gang imellem, og så lige pludselig sådan vågne op og ikke ane, hvad jeg havde gang i. Sådan, hvorfor står jeg egentlig her med det her i hånden? Hvordan, altså nærmest som om man lige har haft et blackout, og det havde jeg ikke, fordi jeg vidste ligesom godt, hvad det var. Og det var ikke, fordi jeg ikke kunne huske, at jeg havde stået der det sidste minut, men lige pludselig blev jeg bare i tvivl om, hvorfor? Ja. Hvorfor holder jeg den her?
Ja.
Ikke? Og så kunne jeg ikke huske, sådan, er jeg i gang med at tage en beskidt blæ af, eller er jeg ved at tage den rene på, eller hvorfor skulle jeg egentlig det her nu? Og så skulle jeg sådan på en eller anden måde sådan lige stå og samle mig, og finde ud af, hvad foregår der her. Og det, som jo igen også kæmpe, kæmpe uheldigt i vores situation, det er, at da vi som familie har været indlagt i de her 4 dage rundt regnet, mener jeg, det vil være, så er min mand simpelthen nødt til at forlade os, fordi at der er sket det, at vi har købt et hus, som vi havde regnet med, at vi skulle nå at overtage, før baby kom, men så fordi han kom lidt før termin, så er det simpelthen væltet sammen, i kombination med, at vi jo så også skulle være så længe på barselsgang, det havde vi jo sådan heller ikke kalkuleret med.
Nej.
Men vi har simpelthen en flytning, der skal varetages.
Nej.
Så han er nødt til at tage afsted, min mand, og få pakket vores sidste ting i lejligheden færdige, og modtage flyttelæs og gøre det ene og det andet. Så det ender faktisk med, at jeg er alene på barselsgang i flere dage.
Ja.
Og det vil sige, at han opdager jo ikke noget om, hvad der foregår. Og personalet opdager det heller ikke, fordi at de for det første sjældent kigger forbi, men når de gør, så er det for at se, hvordan det går med det der gulsot. Altså der bliver ikke spurgt til mig. Der bliver ikke taget bestik af, hvad det er, jeg oplever.
Ja.
Så det ved de ikke. Og jeg har hele tiden undervejs i det her forløb, jeg er meget bevidst om, at den er helt gal med mig, men at jeg har hele tiden også den der med sådan, men lige om lidt, så kan jeg ligesom, så er vi ude på den anden side, og så kan jeg få fri, og så skal det hele nok gå, ikke? Fordi det vigtigste er lige nu, at baby får, hvad baby har brug for, og så alt det der med mig, og jeg er træt, og jeg er sulten, og jeg har ikke været i bad siden fødslen, og jeg ved snart ikke hvad, alt det der, jeg tænkte bare, det er ikke livsfarligt, jeg skal nok klare det. Vi har den her situation lige nu, og så bliver det sådan, ikke?
Ja.
Så jeg var jo heller ikke, jeg rendte jo ikke rundt og råbte og skreg. Jeg var så rolig, netop også fordi jeg havde baby, og han skulle jo ikke blive bange, hvor at hvis jeg begyndte at gå og hyle og skrige og sådan noget, så jeg var jo rolig udad til. Og så sagde jeg nogle gange noget med min mund og mine ord om ting, der ikke var behagelige eller ikke var rare og sådan noget. Men jeg tror, fordi jeg havde sådan den her fremtoning, der var stille og rolig, så var det på en måde det, de så meget mere, end at lytte til, hvad jeg egentlig sagde.
Ja.
Og de kunne godt lide, hvad de så, selvom at jeg lignede, jeg ved ikke hvad. Ja. Men fordi jeg var rolig, og fordi at jeg viste så meget kærlighed til min baby, så var det ikke bekymret. Og det tør jeg godt sidde og sige nu, fordi jeg har haft en efterfødselssamtale derude, også for at høre, sådan, altså, hvordan kunne det her dog ske?
Ja.
Og der har de også sagt, jamen, du var bare så glad for den baby, og du var stille og rolig sådan, i din måde at snakke på.
Ja.
Så vi tog ikke rigtigt. Altså, vi plejer godt at kunne se, hvis der er nogen, der begynder at gå op i limningen, men det lignede du bare ikke.
Nej.
Det synes jeg bare er noget mærkeligt noget at sige, fordi at jeg faktisk netop udtalte mig, når jeg fik en chance for det.
Så man skal lytte til de ord, der kommer ud af munden.
Det skal man, og så kigge med øjnene også. Ja. Altså jeg har jo billeder af det, og videoer og alt muligt, som jeg simpelthen har taget i forløbet, faktisk som en del af en dokumentation, for jeg tænker, at det her det kan ikke være rigtigt. Ja. Og når jeg er ude på den anden side af det her, så skal jeg gøre noget ved det her, fordi det kan ikke passe, at man kan opleve det her i Danmark, var jeg lige ved at sige. Ja. Det skal man ikke opleve nogen steder, men især i et land, hvor man ligesom bryster sig af, at vores sundhedssystem, og vi er så godt kørende, og velfærdsstat, jeg ved snart ikke hvad. Det der, det var under al kritik.
Ja, ja.
Ja, men det ender simpelthen med, at vi med alle de her udfordringer, der nu er, ender med at få kæmpet os vej, hvad jeg lige vil sige, til en situation, hvor vi kan udskrives. Og det er så søndagen efter, det vil sige, der har vi været indlagt i en uge.
Ja.
Og det er blandt andet, altså den primære årsag til, at vi kan blive udskrevet der, det er fordi, at om fredagen, der vælger de at tilbyde, at vi kan give ham flaske. Hvor vi jo har fodret ham med de der små pipetter hele ugen. Jeg har aldrig haft et behov for, og dermed heller ikke udtrykt et behov for at amme. Det er noget, hvor det var jeg ikke afvisende overfor. Det var ikke noget, jeg sådan så frem til. Det var heller ikke noget, som jeg virkelig gerne ville. Det eneste, altså for mig var amning, det var en praktisk ting. Ja. Det var en måde for barnet at få mad. Og hvis det så ikke fungerede, så var jeg meget åben for alle andre løsninger. Igen har de ikke taget den snak med mig. De har tilsyneladende formodet, at jeg gerne ville amme. Eller de har vurderet, det er bedst, hvis de ammer. Fordi det er først fredag, vi får lov til at give ham en flaske. Og der går måltiderne jo meget bedre fra dag af, så kan han jo lige pludselig spise.
Ja.
Ikke? Fordi det var jo rart at få sådan en sut ind i munden. Ja. Og så, det kunne pludselig noget, ikke? Så spiste han jo meget større måltider.
Ja.
Og så begyndte det nemlig at gå den rigtige vej med det her stof, han skulle have udskillet fra sin krop, der hedder bilirubin.
Ja.
Sådan at han ikke fik gulsot. Så det var jo allerede, altså den flaske fik vi om fredagen, og så søndagen blev vi udskrevet, fordi nu var han både med sin vægt og sin kulør på en måde, hvor de siger, at nu kan I godt blive udskrevet.
Ja. Ja.
Så jeg kan heller ikke lade være med at tænke på, jamen hvis vi bare fra mandag aften, da man begynder at give ham mad, hvis vi bare havde givet ham flaske der, så var han jo aldrig begyndt at udvikle gulsot. Så ville han aldrig begynde at have fået, altså aldrig have fået den kulør, så kunne vi have været udskrevet dagen efter.
Mm.
Men det er, så, det er jo spekulation.
Ja.
Men vi bliver udskrevet om søndagen og kommer hjem til vores helt nye hus, som min mand og min mor, som er rigtig sød, der har rejst fra Samsø for at hjælpe med den her flytning osv., de har simpelthen fået gjort det klar til, at vi kan flytte ind. Og det er så skønt at komme hjem, men jeg er bare, her er jeg på 9. døgn uden søvn. Så jeg er jo stadigvæk fuldstændig, altså,
ved siden af dig selv.
Jeg er ved siden af mig selv, jeg er usammenhængende, og jeg er frustreret og desperat over alt det, vi har været igennem, og samtidig kan jeg jo ikke, jeg kan ikke finde hoved og hale i noget. Så da jeg endelig kommer hjem og sådan får fri for det der, undskyld mig, forpulede lort, vi har siddet i hele den forgangne uge, så er det som om, at når jeg netop begynder at få de her små pauser, så begynder tingene sådan lige at samle sig lidt for mig. Fordi jeg er ikke lige så konstant optaget af, at jeg skulle passe baby længere, som jeg har været på barselsgangen. Nu er vi to. Vi er kommet hjem i vores egen omstændighed. Der kommer ikke nogen med de her regler, vi skal følge.
Vi kan få lov at ligge med ham i sengen.
Ja, jeg kunne få lov at være med ham, og vi kunne være sammen, og vi kunne spise. Altså, vi har også på hospitalet, de sagde hele tiden, husk nu at bestille noget mad. Husk nu at bestille noget. Jeg glemte det hele. Altså, det var simpelthen bare ikke, der var ikke plads i mit hoved til, at jeg skulle huske at bestille aftensmad før klokken 12 om formiddagen. Ikke? Altså sådan, det der, det var bare...
Det skulle man selv huske på.
Det skulle man selv huske, og man skulle gøre det... Man skulle sidde og vælge på et kort alle mulige... Man skulle sidde og vælge, hvilke retter man gerne ville bede om 6 timer og sådan noget. Altså, fint nok, men igen, det fungerede ikke. I hvert fald ikke i min tilstand. Så jeg fik heller ikke spist ret meget den uge der.
Nej, okay.
Alt var ret galt, kan man sige. Og da vi kommer hjem, så er der trods alt de ting. Jeg begynder at være mere komfortabel rent fysisk. Der er simpelthen nogle ting, jeg kan begynde at få hjælp med og få noget mad og så videre. Og det vil så også sige, at min hjerne faktisk, som jeg vurderer det ret hurtigt, bare sådan går i gang med helingsarbejdet. Bare sådan, nu skal vi sådan til at putte brikkerne på plads. Ikke?
Mm.
Men det vil så også sige, at da jeg på et tidspunkt lige har sådan et par timer, hvor at det egentlig er meningen, at jeg skal op og sove, der er jeg stadig ikke sove, fordi nu er mit system bare altså krakket fuldstændig.
Ja.
Det kan ikke noget længere. Det kan ikke regulere sig selv, og jeg tænker, der er sikkert alle mulige underlige stoffer, der kører rundt i kroppen. Men jeg begynder, når jeg hviler, at forstå sammenhæng, som jeg ikke har forstået i mange dage, med hvorfor tingene er sket. Fordi det hele det er gået så hurtigt, og er gået sådan slag i slag, og har udløst hinanden undervejs, og jeg har været så træt og usammenhængende, at jeg simpelthen ikke, jeg har ikke kunne forstå det rigtigt undervejs, hvorfor tingene er sket, men nu kunne jeg pludselig forstå det. Og hvorfor, at tingene var gået så galt. For eksempel det der med, at de bare har konkluderet, at jeg ikke åbenbart måtte give flaske, eller et eller andet. Jeg begynder at ligge og forstå de her ting, og bliver så altså rasende.
Mm.
Fordi det sådan går op for mig, alt det her, det kunne faktisk ret nemt have været undgået. Og hvorfor er det her sket, og hvorfor er det der ikke sket, og sådan noget. Så de der ting begynder sådan at gå op for mig, og så får jeg sådan et sammenbrud derhjemme, hvor jeg bare sådan, altså der kan jeg bare mærke nu, alt det der, jeg har undertrykt af min egen behov hele ugen, det kan jeg simpelthen ikke undertrykke mere, fordi at nu er jeg et sted, hvor jeg rent udsagt kan få lov at reagere, jeg skal ikke tage mig af en anden.
Mm-hmm.
Så jeg bryder faktisk sammen der, men bemærker jo så også, at nu, der begynder jeg at råbe og skrige. Altså det er virkelig sådan et helt inderligt sammenbrud.
Ja.
Og jeg hører de lyde komme ud af mig der, og man kan sige, jeg er ikke i tvivl om, også i situationen, men også i dag, at det er det der, man kalder primalskrig.
Ja.
Så man fra det inderste og frygtelig, frygtelig lyde, man kan lave som andet som menneske. Og finder jo så ret hurtigt ud af, fordi jeg spørger min mand, som er på en anden etage i huset, sådan, kan man egentlig godt lige høre, at jeg skriger? Og så er han bare sådan helt, ja, selvfølgelig kan man høre, at du skriger. Han sidder med vores baby nede i køkkenalrummet, jeg er ovenpå. Men så, da det går op for mig, den der med sådan, jeg kan jo ikke bryde sammen her, fordi min baby vil være vidne til det. Og vi er jo ikke lige flyttet ud i det her nye område. Hvis jeg bare løber ud på vejen og skriger, så er der jo nogen, der ringer til politiet og aner ikke, hvad de skal stille op. Og sådan. Der var ikke en mulighed for mig for at have det sammenbrud. Men nu vidste jeg, det var der under overfladen. Mm. Var sådan, okay, nu er det sket. Jeg er knækket nu.
Ja.
Så jeg gik bare og talte sekunder til, at der ville kunne være nogen, der kunne hjælpe mig med at komme ind på en psykiatrisk afdeling.
Mm.
For jeg tænkte, jeg skal have lov til at reagere på det her, og jeg skal have sovet, og det skal være et sted, hvor de har noget kraftig medicin, for jeg kan ikke lægge mig ned og sove.
Nej.
Og dagen efter, så er det, at vi får besøg af vores nye sundhedsplejerske, som vi så ikke har mødt før, fordi hun er jo så i den kommune, vi lige har flyttet til.
Mm.
Og hun kommer heldigvis ind og kan se med det samme, at, at jeg er rigtig, rigtig, rigtig skidt tilpas. Mm. Og hun hjælper med at, at få ringet ind til en psykiatrisk afdeling og lavet en aftale om, at vi skal ind lige og have en snak med dem om, hvad der nu skal ske. Og det gør vi, og det, for mig, det er jo så ulykkeligt. Det er jo helt forfærdeligt. Min søn er 8 dage gammel, og nu skal jeg indlægges, og jeg ved godt selv jo, hvad det betyder. Jeg ved godt, at jeg skal væk fra ham nu. Men det er, jeg ved også i situationen, at der er ikke andet at gøre. Altså det er det her, der skal til nu. Der er ikke andet, vi kan. Det er så grælt med mig nu, at jeg skal virkelig have noget hjælp.
Mm.
Og så var min tanke, at det ville nok være et par dage. Altså noget med virkelig nærmest at skulle sove i nogle døgn, og så snakke med nogen om, på det tidspunkt så sad jeg og tænkte krisepsykologer, men i hvert fald om, altså med nogen, der kunne hjælpe mig med at bearbejde alt det, der var sket den forgangne uge, og det effekt, det havde haft på mig fysisk og psykisk. Så det var det, jeg sådan gik ind med, en forestilling om, at nu skal jeg simpelthen være væk i et par dage og komme til hægterne, og så når jeg har fået bearbejdet nogle af de her ting, og fået sovet, og fået spist, og fået et 7 timer langt bad, eller et eller andet, fordi jeg var så ulækker, det var helt vildt, så ville jeg kunne komme tilbage til min familie, og så skulle vi have en ny start.
Ja.
Så vi kører afsted til den her psykiatriske afdeling, og jeg bliver taget imod derinde, og de vurderer også, at, at jeg skal indlægges. Så der ligesom, vi sidder til den her, hvad skal man sige, første samtale, og snakker om alle de rigtige ting. Vi har en virkelig sød læge, der tager imod os. En kvindelig læge, som er meget lun i sin måde at møde på og kommentere undervejs, når vi snakker om, hvad det er, vi har oplevet og hvorfor vi er her. Og hun kommer med sådan et forslag til, om hvad der nu skal ske. Og det er bare, det er lige præcis det, som jeg har tænkt. Ja. Jeg tænker bare, yes, nu skal jeg ind, og jeg skal have ro og hvile og støtte, mad, bad, søvn. Helt, altså helt basis.
Basic, ja.
Fuldstændig bare sådan behovspyramiden helt ned i bunden. Ja. Jeg skal fuldstændig bare sådan, hvad en krop og en hjerne har brug for i den her situation. Så jeg er meget lettet og tænker, jeg klarede det. Altså, jeg gjorde det, og jeg har passet min baby til UG, og nu er der nogen, der skal passe på mig.
Ja.
Og så var det selvfølgelig ikke en rar eller tryg tanke at vide, at nu skal jeg sende min mand og baby hjem. Men jeg tænkte bare, at jeg har ikke et valg. Og det skal han kunne klare, min mand, og tænker, det kan han også. Jeg ved jo godt, det ender ikke i en katastrofe, så kan det godt være, at det her det ikke er fedt. Men det er det sgu ikke for nogen af os.
Nej.
Og det, altså, det skal nok gå, og jeg er snart tilbage.
Og det var en nødvendighed.
Der var ikke rigtig nogen vej udenom, vel? Så jeg tænker, det er bare fint nok. Der var lige en test til ham der, ikke? Men jeg ved, han kan, og så skal jeg nok komme så hurtigt som muligt og hjælpe igen, ikke?
Hmm.
Og den der lettelse der, den var nok et kvarter, tror jeg. Fordi da jeg så bliver indlagt og ligesom får tildelt en stue, så sidder jeg bare der alene. Der var sådan alle de der ting, de havde snakket om, at nu skulle der ske sådan og sådan, og jeg skulle have hjælp til det og det og sådan noget. Der kom bare ikke nogen.
No.
Og så var jeg sådan lidt ude og kiggede lidt ud på gangen, og sådan, der var bare tomt. Der var ikke noget personale. Jeg tror, der så et par andre patienter, sådan, der trissede lidt rundt. Og sådan, Så gik jeg ind på min værelse igen og ventede og tænkte, nå, de er vel i gang. Der kom bare ikke nogen. Så til sidst så blev jeg jo hissig, jeg var sådan lidt, hallo, skulle I ikke, I har sagt, der ville komme nogen og et eller andet og sådan noget, og det var så nogle andre, jeg havde snakket med en læge, da jeg blev indskrevet, hende har jeg aldrig set igen siden, det var også noget andet personale, der var der, hvor man så decideret bliver indlagt.
Okay.
Og der var de også bare sådan lidt, nej, jamen, hvad ved du, Arktis, hvad skal vi? Jeg er lige blevet indlagt her i jeres varetægt, er der ikke et eller andet? Vi skal. Jo, så begyndte de at visitere mig for farlige genstande. Det var ikke det, jeg mente, men fint nok, lad os også lige få det af vejen.
Ja.
Jeg havde jo ikke noget. Altså, der var, jeg tror, jeg havde nogle panodiler, jeg ikke måtte have. Og ellers så var det simpelthen bare det. Og så fik jeg at vide, at klokken det og det der, så kan du gå ud og tage noget mad. Og så sagde bare, stop nu. Vi har jo lige snakket. Jeg skal jo ikke gå nogen steder. Jeg skal jo være herinde på værelset. I skal jo simpelthen bedøve livet ud af mig nærmest.
Ja.
Og når jeg så skal have noget at spise en gang imellem, så kommer jeg ind på værelset med det til mig, fordi jeg skal ikke noget. Jeg skal ikke rende rundt på egen hånd og varetage. Jeg er nedbrudt.
Ja.
Det var bare sådan helt, jamen det ved jeg ikke lige. Der var knap nogen overhovedet til stede fysisk der, og når de var der, så var det sådan for at holde opsyn, var min oplevelse. Altså sådan lige se, jamen, jo, hun er, hvor hun skal være, og sådan noget eller andet. Så jeg rendte bare rundt sådan hele den der første eftermiddag, hvor jeg var indlagt, var sådan prøvet at... Jeg var jo stadig ikke i ro. Jeg kunne netop ikke lægge mig ind og sove. Nej. Eller noget som helst. Jeg var jo stadigvæk helt kørt op i sådan et manisk gear,
ja,
som er det der overlevelsesmode, jeg havde været i lang tid. Så forsøgte jeg sådan at tænke, men jeg ville måske egentlig gerne have sovet først, men i virkeligheden så er det meget fint at gå ud og få taget et bad, fordi at, jeg er jo så klam, at det bliver nok også en bedre søvn, hvis man sådan nogenlunde... Mm. Det var så sådan... Selvfølgelig er de jo indrettet på psykiatriske afdelinger sådan, at man ikke kan skade sig selv, hvis man er, har en problematik af den art, mm, at man kan finde på det. Det havde jeg jo på ingen måde. Altså, jeg havde jo ingen lyst til at stoppe eventyret her. Jeg ville jo bare hjem med det samme til min familie så hurtigt som muligt, når jeg vel at mærke var rask.
Ja.
Jeg ville ikke være et andet sted, end hvor jeg kunne få hjælp.
Nej.
Altså, det der bad var forfærdeligt, fordi der var sådan en bruser, der var monteret sådan flere meter oppe, og så sprøjtede den sådan ud nogle sekunder af gang med iskoldt vand, og det der sådan helt mit følsomme nervesystem, det var smertefuldt, og der var ikke noget sæbe derude, fordi det kan man sikkert også finde på at gøre nogle dumme ting med, hvis man har lyst. Ikke? Og, altså, det var bare endnu mere pinsel, men jeg sådan tvang mig selv til alligevel at gennemføre et eller andet form for bad, fordi at jeg netop var så ulækker, at det var en del af os overhovedet at gøre noget for min krop.
Ja.
At vaske mig.
Ja, finde lidt tilbage til dig selv på en eller anden måde.
Ja, der var ret meget at gå i gang med. Ja. Ikke? Altså, der var hele, ja, overetagen, der var rotter på loftet, ikke? Men, ja, alt det andet, det var altså virkelig også bare ude at skide.
Ja.
Altså, min krop var så nedbrudt.
Ja.
Og så træt. Og jeg, i virkeligheden kunne jeg ikke noget, men jeg var bare så manisk, at jeg ligesom også alligevel bare sådan, jamen, var i sådan et bedøvende overlevelsesmode.
Mm.
Men hver eneste gang, at jeg jo netop faldt til ro, og var begyndt at ligesom at finde den her sådan lettelse i, at nu kommer der nogen og hjælper mig.
Så kom de ikke.
Så kom. Jamen, det gjorde de så ikke, men imens jeg nåede at have den lettelse, så væltede der bare fysisk smerte frem i nærmest alle celler i min krop. Så kunne jeg jo mærke mig selv lige pludselig. Mm. For der var ikke plads til, at jeg skulle gå rundt og have ondt i ryggen eller i underlivet eller et eller andet, mens jeg rendte rundt og passede min baby. Der var den her virkelig vigtige opgave, og han skulle blive rask, og han skulle have mad og hvad det nu var. Og da jeg så ligesom kunne slippe det ansvar og slippe ansvar for mig selv, troede jeg, med ikke at karte rundt hele tiden og skulle prøve at se, når, men hvor finder jeg noget mad eller et eller andet. Når jeg så troede, nu kommer der nogen og giver mig fri, så mærkede jeg jo bare, hvor ødelagt alt var.
Ja.
Jeg var også fuldstændig gul. Det var jo lidt komisk næsten, at det der med, at min søn havde været gul den forgangne uge, og nu var han ved at blive almindelig hudfarve, og jeg var simpelthen gul. Jeg tror, der har været et eller andet med min lever, eller jeg ved det ikke. Jeg simpelthen lignede en citrusfrugt og rendte rundt der, ikke? Men det var simpelthen sådan, at nu var jeg jo så bare der, og så fik jeg noget medicin. Det var ikke så stærkt, som jeg tror, jeg ville have haft behov for, fordi jeg sov jo så stadig ikke der, men om aftenen, der var der jo så gået den her dag, hvor jeg havde tullet ret meget alene rundt. Jeg havde haft en enkelt samtale med en psykiater, der ligesom også skulle prøve at finde ud af, om jeg sådan skulle placeres på en åben eller lukket afdeling, afhængig af, hvad det var, jeg jo oplevede af symptomer.
Mm.
Men ellers, altså, der havde ikke været en omsorgssamtale. Det var også det, som jeg ikke kunne forstå. Det var, ja, som om, at det hele, alt kommunikationen, det var sådan lidt af praktisk karakter, eller i forhold til en, hvad skal man sige, medicinsk behandlingsplan. Sådan, gad vide, hvad det er, vi kan give dig nu.
Ja.
I piller, som kan hjælpe dig. Og hvor er det, vi kan placere dig, sådan at det er de rigtige mennesker, der holder øje med dig.
Mm.
Ikke? Under de rigtige rammer. Og det er jo ikke, fordi der er noget galt med det. Men det skulle man da bare mene, ikke kunne stå alene, når man, ja, har et menneske ind, som oplever en kæmpe krise. Og ja, det er jo rigtigt nok, at jeg var jo selvfølgelig ikke mig selv. Men jeg sad ikke og sagde, og nu er jeg i øvrigt Jesus, og nu skal du høre. Jeg var ikke ude og skide på en måde, hvor at jeg simpelthen decideret var i en anden verden.
Ja.
Og det kan man jo sagtens også opleve i en psykose, at man virkelig har nogle overbevisninger, som er ud af nærmest anden planet.
Mm.
Det synes jeg så også, man skal have respekt for at håndtere på en ordentlig måde. Men ikke engang i mit tilfælde, hvor jeg faktisk kun talte om ting, der reelt var sket, eller ting, jeg reelt oplevede. Så selvom jeg gjorde det på en overgivet måde, så var det som om, at der blev sådan... Jeg var lidt crazy lady, ikke?
Ja.
Fordi nu var jeg jo på psykiatrisk afdeling, så er jeg jo skør. Så der var mange af de ting, jeg sagde, hvor jeg bare kunne fornemme på den, at de ligesom på en eller anden måde, sådan, de tog det ikke rigtig for gode varer.
Nej.
det pissede mig af.
Ja, det kan jeg virkelig godt forstå.
Så jeg ender faktisk med, da jeg har været på psykiatrisk afdeling, ikke andet end 10-12 timer og sådan noget, der har jeg faktisk mit endelige sammenbrud, fordi nu er der ikke flere steder at gå hen. Jeg troede, det var her, min frelse var. Og der får jeg et rigtig, rigtig voldsomt anfald, man skal sige, af sådan desperations, nu skal I simpelthen nærmest, nu skal I bedøve mig, for jeg kan ikke mere.
Ja.
Og det vælger de så også at gøre. Og fra dag af, og det næste halvår frem, der husker jeg episoder og stemninger i glemt.
Okay.
Jeg har nærmest ingen minder fra, altså jeg husker den første uge med min baby krystalklart. Og så er det næste halvår, det er næsten væk. Der er stadig gamle pletter på en af vores sofaer fra gylp. Jeg kan ikke huske, at han har gylpet.
Mm.
Og sådan alt det der, det er væk. Og det, jeg husker af det, det er ikke sjovt.
Nej.
Jeg blev udskrevet efter 3 uger, men var radbrækket mentalt. Ja. Jeg var kommet til hægterne fysisk. Og jeg havde ligesom fået noget medicin, der havde stabiliseret de der processer, der havde været i gang under psykosen og sådan noget, så jeg var ikke længere psykotisk. Men nu havde jeg i 3 uger, en lille måneds tid, været behandlet som og betragtet som skør.
Ja.
Og en, som man skulle skærme baby fra. Jeg var aldrig farlig. Altså, det kan man sige, det var farligt, hvis jeg skulle have stået der og haft ansvaret for baby. Det vidste jeg godt, jeg ikke skulle, fordi at jeg var syg. Men jeg var aldrig nogensinde, jeg havde aldrig modvilje mod min dreng, eller tanker om noget som helst farligt eller skadeligt på nogen.
Nej.
Men alligevel, så var det den der med, at nu skulle jeg på en eller anden måde hjem og være hans mor. Og lidt som om, at tingene aldrig var sket. Ikke? Altså, nu skulle jeg jo på en eller anden måde forestille at være rask igen. Det var jeg bare ikke. Jeg var ikke psykotisk mere.
Nej.
Men jeg var fuldstændig nedbrudt i både, hvad der kan kaldes en moderrolle, men også bare menneskeligt.
Ja. Du var jo heller stadig ikke blevet hjulpet.
Nej,
der var ikke... Følelsesmæssigt, og alle de oplevelser, du har været igennem, altså du er jo ikke blevet talt med.
Præcis.
Du har ikke fået den eller de omsorgssamtaler, og den omsorg, du havde brug for.
Netop.
Ja.
Og når jeg kigger tilbage på forløbet i dag, så kan man sige, en fødselspsykose, en hver form for psykose, det er ret traumatisk at opleve. Ja. Altså, især hvis man er vant til at gå rundt og være ret godt tilpas i sig selv og have selvindsigt og whatever, ikke? At det der med at krakalere sådan, det er voldsomt. Jeg tænker overhovedet ikke på fødselspsykosen som voldsom.
Nej.
Fordi det andet var så meget værd. Jeg har ikke nogen traumer fra at have været psykotisk. Det kan jeg grine af. Jeg kan grine af mine oplevelser af, imens jeg har tædet mig, eller hvad jeg har sagt, og hvad jeg har tænkt og sådan noget. Det er ikke problemet. Jeg er traumatiseret, at jeg har været i psykiatrien.
Ja.
Og så kan man så også sige, jeg vil også meget gerne stille en kritik af, hvordan det kunne nå dertil, at jeg overhovedet skulle indlægges i psykiatrien. Jeg synes ikke, at det på nogen måder kan hedde sig, at man skal kunne udvikle sådan en alvorlig tilstand, imens man er indlagt på barselsafdelingen. Altså der bliver man nødt til at være mere hånd i hanke med det.
Ja.
Og igen, med al respekt for travlhed og det ene og det andet, så jeg synes ikke, at det er okay, at vi havde det forløb, vi havde.
Nej. Og man kan, det er jeg helt enig med dig i. Og jeg vil sige, nogle af de ting, jeg lige sidder og tænker, det er et stort, blinkende rødt lys, skal jo selvfølgelig være søvnen. Ja. Altså når man ikke kan sove. Fordi nu har jeg også talt med andre, der har udviklet fødselspsykoser. Og der er ikke en af dem, der ikke har beskrevet det første tegn, som jeg kunne ikke sove.
Præcis.
Og så kan man sige, oven i dit, det er ikke noget, de nødvendigvis kunne vide, så ligger der faktisk en flytning, som er en meget stor belastning for det, der hedder de eksekutive funktioner i vores hjerne. Det, der hjælper os til at have et overblik og kunne planlægge, strukturere alt muligt. Det er noget, der faktisk, det er en krise at flytte.
Mm-hmm.
Oven i, at du så er udsat for den største omvæltning, der jo tror jeg er i livet, måske lige bortset fra, når vi får at vide, at vi skal dø. Det kan godt være, at det overgår det. Men ellers, så er det jo faktisk, at blive forældre, altså at gennemgå en fødsel, som vi også taler for lidt om, er en, det er ligesom om, den får man lov at tale igennem en gang eller to, hvis man er heldig, og så er det ligesom, så
altså,
er
talt
det ud, hvor det er jo en kæmpe traumatisk, altså det ved alle, der har født jo i hvert fald, hvor traumatisk det faktisk er, hvor skræmmende, og man når til et punkt, hvor man tror, man skal gå midt over og dø, og altså alle de her ting. Og der er det som om, at det er også lidt svært bare alene det at få talt det igennem mere end bare den ene gang. Selvfølgelig er det sgu da ikke nok at tale det igennem en gang. Så du, der er nogle røde lys der med søvnen i hvert fald, og i virkeligheden ville jeg have tænkt også, at du var i gang med en flytning midt i alt det, og har været i gang med en flytning op til, så vil jeg da godt stille et kæmpe spørgsmålstegn ved, hvem fanden har fundet på, at man ikke må sove sammen med sin baby. Fordi der, kan man, der sker flere ting. Du får ikke lov til at være sammen med ham, men der bliver også tændt et, i en allerede 112-hjerne, bliver der lagt en ekstra, hvis man kan lægge ekstra på 112, på at du kan lægge dit barn ihjel, eller du kan, altså så er de sådan set med til at få din hjerne til at gå i endnu mere alarmberedskab. Så jeg synes, der, og så er der i det sidste, du selv har sagt også med, du sagde det pænere end jeg gjorde, at det var ligesom om, så var deres muligheder for at hjælpe dig udspillet. Når ikke du sov med den medicin, og du ikke ville ligge for dig selv, jamen så har vi ikke flere ting at spille på. Jamen hvor pokker er netop den, det der menneske til at tale med, og til at drage lidt omsorg, og til at lytte. I virkeligheden er det måske også bare lige at lytte. Vi har jo en masse idéer, men hvordan ser verden ud fra dit perspektiv? Hvordan oplever du alt det her? Oplever du os som en hjælp, for det er jo det, vi skal være, så vil du nok have svaret nej, det gør jeg ikke. Okay, det er jeg virkelig ked af, nu er jeg lige sundhedspersonale, det er jeg virkelig ked af at høre. Har du overhovedet nogen idé om, hvad der kunne være en hjælp for dig? Ja. Det tror jeg faktisk, du ville have haft, fordi du virker utrolig samlet, også i alt det her. Og det har selvfølgelig også været noget af det, der har gjort det hele svært åbenbart for dem at gennemskue, men netop fordi du så var så samlet, skulle det jo have været en nem opgave at gå til dig og sige, Mia Maja, du ligner ikke, det hjælper jo ikke det, vi gør, og det er meningen, vi skal være en hjælp. Har du nogle bud på, hvad du kunne have brug for?
Ja.
Ja, det har jeg nogle bud på. Så jeg synes, der er rigtig meget i din fortælling, hvor jeg i hvert fald har siddet og tænkt, her og her og her kunne man have hjulpet og gjort noget, som man siger, alene det, du ikke sover i så mange dage, er jo psykiatrisk i sig selv.
Ja.
Så det burde slet ikke være, altså der er ikke nogen samtale nødvendigt, der er det bare at se på din, man kan ikke kalde det adfærd, men på din tilstand og sige, jamen det, hun skal have hjælp her, hun skal have noget søvn. Ja, så det er bare sådan nogle af de tanker, jeg sidder med.
Ja, jeg bliver meget rørt, når du siger det, også fordi at jeg kan jo godt mærke stadigvæk, jamen, jeg har jo stadig ikke fået omsorgssamtaler. Altså, det var jo ikke en del af den efterfølgende behandling. Man blev jo ikke bare udskrevet for psykiatrisk, og så bare få lov at gå for sig selv. Der var sådan noget, hvor jeg så stadig var i kontakt med dem og fik nogle samtaler, men det var for det første ikke specialiseret. Det var jo ikke nogen, der så havde forstand på, okay, nu siger vi fødselspsykoser, det er virkelig jo sjældent, men efterfødselsreaktioner.
Ja.
Et eller andet, den slags krise, jeg stod i, det var almen psykologhjælp, og det var meget fokuseret på det der med, at nu skulle jeg jo hjem, og hvordan skulle vi få hverdagen til at fungere. Og igen, det var rigtig fint. Altså, det var ikke rigtig sådan, det gav mig jo ikke smæk forskelling følelsesmæssigt, og i forhold til det traume, jeg gik med.
Nej.
Men det er ikke fordi, at det ikke kunne noget som helst. Det var jo bare, det gav ikke ret meget. Altså, der var ikke en særlig stor bonus ud af de samtaler.
Nej.
Og der har jeg så opsøgt noget på egen hånd, og det er jo også knalddyrt, ved man godt, når man skal ud til noget der. Der har jeg heldigvis fået købt mig til 4 samtaler med en, der virkelig har forstand på det, og det har så givet mig noget forløsning og gjort. Altså, de 4 samtaler har gjort meget mere end hele mit, hvad var det, 7 måneder i kontakt med psykiatrien har gjort. Fordi det netop handlede om, man kan sige, min oplevelse, og ikke kun om alt muligt. Om hvad kan jeg så praktisk gå hjem og gøre, for at gøre det lidt mere overskueligt? Og sådan.
Ja.
Alt det der, det er fint, men det bearbejder ikke noget.
Nej.
Det er igen en overlevelse.
Ja.
Sådan, nu skal jeg skal jo leve videre, og det vil jeg jo heldigvis gerne. Jeg har heldigvis aldrig gået ned i det der sorte hul, som nogen jo også kan gå ned. Jeg har aldrig haft en, vurderer jeg selv, fødselsdepression.
Nej.
Og jeg har hele tiden haft den kærlighed til mit barn, og hele tiden den vilje til, at det her, det skal blive godt.
Mm-hmm.
Det var i mig selv, at jeg var knust.
Ja, og du sådan set hele tiden er blevet støttet i, altså den støtte, du har fået, det var sådan set, det var din go-to, det var det, du kunne.
Ja.
Altså, ja, selvfølgelig kunne du så ikke falde i søvn, men altså alt det praktiske, hele det mode, du var gået i med at skulle give ham mad, og skulle passe på ham, og skulle holde dig, altså alt, det er ligesom om, du blev støttet på det forkerte sted, simpelthen.
Ja. Netop, fordi der kunne sagtens have været nogen, der kunne bruge det, som de tilbød mig.
Ja.
Det er jeg slet ikke i tvivl om. Men det kræver jo netop også, at de jo så finder ud af, hvad er det for et menneske, de sidder med. Ja. Og det behøver de jo ikke gøre på forhånd, 3 timers samtaler med alle. Jeg ved godt, at træerne ikke vokser ind i himlen, og at alting ikke kan være fuldstændig en til, hvad hedder det, individuel forløb og sådan noget. Men når der netop er et eller andet, der begynder at røre på sig, så ja. Er man jo nødt til at finde ud af, hvordan kan det her menneske hjælpes?
Ja, og man er nødt til at forholde sig til, at mennesker netop er forskellige.
Ja.
Og så synes jeg faktisk også, det er ret sigende, at du har været ved en psykolog eller en terapeut, eller det er sikkert noget traumaterapi, du har været i, ja, hos en traumaterapeut. Ja, at du er der 4 gange. Det har jeg jo også selv prøvet at være 4 gange og sluppet fuldstændig af med det traume. Det synes jeg er ret sigende. Altså, at, fordi du har... Der er jo brugt, du siger, et 6 måneders forløb, og der har, ved godt, du ikke var indlagt i 6 måneder, men der er jo blevet brugt ressourcer på at have dig.
Ja.
Men 4 samtaler, som så går ind og hjælper dig faktisk så meget, så du siger, det er det, der har hjulpet dig allermest i det her forløb, udover selvfølgelig din mand, og hvad du, men sådan er professionel hjælp. Og det synes jeg er vigtigt, at både at sige det højt, men også at det system, vi har udviklet, eller det er jo en af mine ting, jeg kæfter op om, så snart jeg kan komme til det. Hele det her samfund, vi har udviklet, der netop ser os som pakker. Man kan også, jeg har jo mange børn og unge, jeg taler med, som kommer i kontakt med psykiatrien, og hvis de er heldige at komme ind, så er det fordi, de skal passe ind i en pakke, en angstpakke, eller en depressionspakke, eller, men vi er jo ikke pakker. For pokker, vi er jo mennesker, og det kræver faktisk ikke så meget tid at sætte sig ned over for et menneske og starte med at skabe en kontakt. Altså, lad os lige sætte stikket ind i kontakten, før vi så kan begynde at finde ud af, hvad skal der så til for at hjælpe dig. Og nogen har et bud på det. Det har de fleste, uanset hvor syge de er faktisk, så har de et bud på, hvad skal der til. Jamen, jeg har brug for et kram, eller jeg har brug for at tale med nogen i en time, der vil lytte til mig, eller jeg har brug for at få at vide, ved I, hvad der sker med mig, bliver jeg... Der er jo mange, der spørger mig om også, går det her nogensinde væk?
Mm.
Ja, det gør det, men det kan godt tage noget tid. Og sådan, altså,
ja.
Så det med... Men det, jeg spekulerer meget over... Hvad er det, der sker? Jeg ved selvfølgelig godt, der er noget med noget, et presset system, og der er noget med nogle penge, og der er noget med, der mangler folk, og der mangler også ordentlig uddannelse af de folk, der så er der. Men der er også noget med mod, eller noget med at ture som fagperson, sætte sig ned og lytte, og ikke nødvendigvis være den, der skal levere svarene, fordi ja. Det er bare ikke... Som regel ikke det, folk har brug for. De har ikke brug for svar. Jo, måske et svar på, har du set det her før? Ja, det har jeg. Det har jeg. Og, jamen, går det nogensinde væk? Ja, det går væk, men det kan godt tage noget tid. Sådan nogle kan det være. Men jeg synes faktisk, det er dig selv, der har døbt det til en omsorgssamtale, eller flere af den type. Det kræver måske nok af fagpersoner noget mod, eller en oplæring i det. Eller, ja. Jeg ved ikke, hvad du tænker, når jeg siger de her ting.
Nej, jeg tænker i hvert fald nogle af de samme spørgsmålstegn, som du kommer med. Ikke? Og det er jo netop det, som har gjort, at jeg tror simpelthen en del af den man kan sige, teknik, jeg har brugt til at sidde her 2,5 år efter nu og være et rigtig godt sted, det er faktisk også bare, at alle de spørgsmål, de må ikke få lov at rigtig eksistere for mig. Jeg er simpelthen så rasende.
Ja.
Men jeg er ikke bare rasende ved at være sidde og være sur, men jeg er bare sådan, jeg kan ikke acceptere det her.
Nej.
Og jeg ved godt, at jeg ikke kan gå ud og ændre på systemet, og jeg kan ikke gøre måske det store bare mig. Det jeg kan, det er i hvert fald at gå ud og prøve at oplyse, og netop også tilbyde noget af det, som jeg ved, at jeg ikke blev tilbudt, og som jeg kan nu med den erfaring, jeg har gjort mig, også konstatere, at rigtig mange ikke oplever, og netop blive mødt af de fagfolk, der er der. Og det synes jeg virkelig skal ændres. Jeg synes, der skal et helt paradigmeskifte til i psykiatrien for eksempel, hvor at man i stedet for at gå ud fra alt det der med det medicinske, som jeg øver det, altså ellers er fortaler for, at jeg støtter op omkring, jeg er overhovedet ikke medicinforskrækket. Mm. Det kan nogle fantastiske ting. Jeg skulle helt sikkert have medicin. Altså det er slet ikke overhovedet modstander af. men det kan ikke stå alene.
Nej.
Og så det der med, at du kommer ind på en psykiatrisk afdeling, er det ikke vildt, at der ikke er psykologhjælp der?
Altså det er fuldstændig vildt, også fordi jeg vil sige, det er der rent faktisk lavet undersøgelser på, at det der virker, det er medicin kombineret med terapi.
Ja.
Altså så det er ikke... No shit, Sherlock. Men,
lige præcis. Ja. Det hedder en af overskrifterne i min bog.
Ja.
Der er kapitler med lidt forskellige overskrifter. Det er nemlig et af dem, fordi der er så meget i det her forløb, både mit personligt, men også i den problemstilling generelt, som desværre mange jo oplever. Der er tre andre kvinder med i min bog, der har oplevet noget tilsvarende.
Ja.
Og det er jo bare en lille del. Det er jo bare de tre, jeg lige har snakket med. Altså, hvad? What the hell? Ikke? Altså, ja. Hvad sker der?
Ja, og jeg kan så fortælle dig, som psykolog bliver man jo også vred over det her, fordi det er som om, at det ikke er helt lige så vigtigt som medicinen, eller det er også som om, at det vi kan som psykologer underkendes i forhold til, hvad medicinen kan, eller lægevidenskaben, speciallægerne, og der ligger også noget i, hvad kan man få hjælp til økonomisk? Ja, der kan man få... gratis psykiater ved en henvisning, men det kan man ikke til psykolog. Så der ligger, men det er jo selvfølgelig en anden kamp, men bare for at sige, at det kan også sagtens vække en vrede, fordi vi jo selvfølgelig ved som psykologer, at det har en meget stor effekt at blive talt med og lyttet til. Og det der bare ikke måske er, at det her menneskesyn eller pakkesyn begynder at smitte af på psykologer også.
Ja.
Altså at man tror, at ting kan komme i pakker, eller at man lægger alt for meget over på den enkelte i forhold til at individualisere problemet, og om det er mindfulness, eller jeg har også en anden lille kæphest i forhold til metakognitiv terapi, som også kan være fint nok til voksne, men som også lægger individualiseret, altså det giver dig ansvaret for at udføre det arbejde, som man selvfølgelig ikke kan, når man er fuldstændig top overbelastet, så skal man aflastes.
Præcis.
Og man aflastes blandt andet igennem samtaler, hvor man bliver mødt og forstået og lyttet til.
Mm.
Hvor humanistisk baglet det end måtte lyde for nogen, så er det faktisk sådan, at det er rigtig rart at blive mødt i en samtale og blive lyttet til og blive og så måske endda blive alment gjort. Altså, at der er ikke noget farligt i det her. Det er menneskeligt, og vi kan ikke sige, hvorfor nogen reagerer sådan, og hvorfor nogen reagerer på en anden måde. Det handler ikke om styrke eller svaghed. Det handler ikke. Det handler nogle gange om sammenfald. Nu nævnte jeg flytningen.
Mm.
Det synes jeg virkelig er en vigtig ting, der ville have for mig til at være. Hvis jeg havde kendt dig dengang, ville jeg have snakket med dig, og jeg vil hele tiden, at det er din mand, der hedder Dimitri, dig og Nikos om det.
Yeah.
Og det ville så også have været med som sådan en lille særlig opmærksomhed i forhold til det. Så vi er i hvert fald fuldstændig enige, og vi er også begge to vrede, og det synes jeg også, man skal have lov til at være, fordi det er en anden del i vores samfund, at vi lever et meget pænt samfund, hvor vi helst ikke skal være for vrede.
Mm-hmm.
Men selvfølgelig skal vi have lov til at være vrede.
Ja. Ja. Jeg er heldigvis rimelig ligeglad med, hvad nogen synes om alt muligt. Det tror jeg også, det der trods alt noget, det her forløb har gjort ved mig. Ikke? Altså, jeg er altid lydhør overfor, hvis der er nogen, der har noget at skulle have sagt, og de har et argument, og sådan, jeg vil gerne lytte, det ikke fordi, jeg tror, jeg har svarene på det hele. Jeg ved, jeg ikke har svarene på det hele.
Ja.
Men bare fordi nogle andre mener noget andet end mig, så betyder det ikke, at jeg automatisk tænker, når man så har de jo nok ret.
Nej.
Det kan lige så godt være mig, der har ret, og de bare skal holde deres mund.
Ja, så, det er dejligt. Det er rigtigt. Ja. Det er jo meget dejligt, at du har det med dig, eller at du er indrettet på den måde.
Hmm.
Skal vi ikke lige slutte af med at høre, hvordan går det med Dimitri? Og måske kan du ikke svare på det, men har du lyst til og mod på, har I lyst til og mod på en mere? Eller to mere? Eller?
Dimitri er en sol. Han er den mest vidunderlige lille dreng, og det kunne jeg jo se fra det sekund, han blev født.
Yeah.
Det er sjovt, altså jeg har jo simpelthen fået verdens bedste barn. Er det ikke helt vildt?
Jo, det er sgu vildt.
Ja,
det er lidt underligt, fordi jeg har fået verdens bedste tre børn.
Nej, er det rigtigt?
Ja, er det pudsigt?
Ej, men det der virkelig, den der forelskelse der, den er aldrig gået væk.
Nej,
men han er så glad og sød, og han smelter alle omkring sig. Alle er enige om, at han er en virkelig dejlig lille dreng.
Dejligt.
Så, og han har heldigvis aldrig nogensinde lidt nogen nød, eller, altså han er aldrig været nedprioriteret et sekund.
Nej.
Der har altid været nogen, der tog altså, hans behov først og var ved ham, og så kunne vi andre komme haltende bagefter med alle vores vabler på fødderne, og hvad det nu ellers var. Ikke?
Mm.
Så han er virkelig harmonisk, glad, skøn unge. Og hvad var det nu, det andet spørgsmål var?
Ja, det var faktisk,
nå ja, om vi ville have flere.
Om I har lyst, og om ja. I har modet, og ja,
det,
til at kaste jer ud i det igen.
Det har vi. Altså, det er noget, vi ikke tager let på.
Mm.
Det er ikke noget, som vi sådan lige tænker, at vi bare sådan, nu ser vi, hvad der sker. Det er sådan, på et eller andet tidspunkt, så når vi til et punkt, hvor vi tænker, okay, nu er det sådan, nu vi lader naturen gå sin gang. Det gør vi ikke lige nu. Vi vil ikke være klar til, at det var sådan lidt ude af vores hænder, eller man skal sige lige nu. Vi er nok enige om, at vi godt vil have, at Dimitri er en lille smule ældre, om ikke andet så også bare fordi, at det er meget, meget fint, at man ikke måske har to blæbørn samtidig, når man er sådan, har en historik med sig, at det ikke var så sjovt sidst. Men samtidig, altså inden for de næste par år, er det tanken. Og så har vi jo et helt andet udgangspunkt den her gang.
Det har I nemlig.
Ja, vi har en viden selv, og vi har også noget netværk, der er meget mere klar til at skulle springe på, og selvom det er besværligt næste gang, fordi de den her gang, der vidste de jo heller ikke, hvad det var, der var på spil, vores pårørende, som sad langt væk. Hvis de havde vidst det og forstået det dengang, så havde de jo nok smidt alt, hvad de havde i hænderne, ja. Og kommet til vores undsætning, men de sad på afstand og fik opkald og sms'er, og hvad det nu kan være. Altså, det var ikke til at vurdere ordentligt, hvad det egentlig var.
Nej.
Det ved de nu, og så systemet selvfølgelig. Nu har vi den her historik med os, der gør, at der sikkert vil være rigtig stor opmærksomhed på os i et eventuelt kommende forløb allerede i graviditeten, og sikkert alle mulige samtaler. Og så ved jeg jo også bare, at jeg kommer ikke til at gå med til noget, som jeg ikke er tilpas med næste gang.
Ja, og det synes jeg også er rigtig godt. Og der tænker jeg lige præcis på det der med ikke at måtte sove sammen med ham, med Dimitri, og så ikke at måtte give ham flaske.
Ja.
Ja. Havde han en? Skulle han have klippet tungebåndet?
Ja, det skulle han.
Okay.
Det fik han gjort, mens jeg var indlagt på psykiatrisk. Og så gik det jo, man kan sige, generelt bedre med den der flaske, men jeg kom jo først efter flere uger, og der var jeg jo på stærk medicin. Mens jeg var indlagt på psykiatrisk afdeling, så den første uge, der gjorde de intet ved, at jeg lakterede. Og der havde jeg virkelig fået mælk i brysterne, vil jeg sige, fordi der var det meget løbet til mælken, og jeg var konstant gennemblødt af mælk, mens jeg rendte rundt på psykiatrisk. Jeg fik ikke noget armeindlæg, jeg fik ikke mælkestoppiller, de hjalp mig ikke med at få pumpet ud. Jeg måtte trykke på mine egne bryster, så de bare skød flere meter ud i lokalet, sidde i sengen og bare sådan blive plaskvåd af at sidde der. Og ja, det var også en... Ja, som sagt, det var psykiatrien, der traumatiserede mig og mit ophold der meget mere, end at prøve at være psykotisk.
Så det er faktisk det, du har fået hjælp til hos traumaterapeuten?
Ja.
Ja.
Blandt andet, altså der skete lidt af hvert, og det er nok også derfor, at jeg har været så dedikeret her efterfølgende til bare sådan at sige, jamen uanset hvad, så hvis jeg kan gøre noget som helst, så skal det gøres. Og jeg vil få det her med at skrive bogen, nu, du startede også med at sige, at det selvfølgelig har på en eller anden måde været terapeutisk i sig selv for mig at gøre. Ja, det har været virkelig vigtigt, fordi det er også første gang, at der, altså nu er min historie fortalt.
Ja.
Så kan jeg jo ikke styre, hvem der eventuelt gider at læse den, ikke? Men der er sgu ikke nogen, der har lyttet til mig i mit forløb.
Nej.
Så nu har, det bare sådan, nu har jeg ikke noget valg om ikke andet. Hvis man først giver sig i kast med den bog, så er hele fortællingen der.
Ja.
Det var rigtig rart at vide, at nu er den der.
Ja.
Og så også det, at jeg har jo allerede nu oplevet, hvor meget respons jeg har fået fra folk, den har gjort stort indtryk på, fordi at de netop enten har oplevet noget lignende, eller i hvert fald bare har fået indsigt i noget, som de slet ikke vidste eksisterede. Det har været så vigtigt for mig at bruge den her oplevelse til noget.
Så vil jeg så sige, at udover at du fortæller din historie, så skriver du virkelig godt. Du skriver virkelig på en måde, som... jeg i hvert fald rigtig godt kan lide. Det er meget direkte sprog, det er meget billedligt også. Det er råt for usødet, det er no bullshit, og så er det samtidig utrolig følsomt. Altså man mærker det meget tydeligt. Så jeg vil klart anbefale, også ligesom du selv siger, alle, os, især alle fagpersoner, der arbejder inden for området, at læse den bog eller lytte til den. Fordi den ligger også indlæst af dig selv på Mofibo.
Den er på vej.
Den er på vej.
Jeg er i gang. Der er sket rigtig meget her på det sidste, hvilket er rigtig fedt. Men der foregår alt muligt omkring
bogen. Stod det ligesom om, at den... Men hvornår, ved du, hvornår den kommer til at ligge på Mofibo?
Nej, fordi jeg har faktisk ikke haft mulighed for at læse den helt færdig endnu. Okay. Altså indlæse den. Men jeg er i fuld gang, og jeg, jeg, uden at lægge ud på bloggen, så forestiller mig, at vi er måske ude i noget april.
Okay.
Men jeg tør ikke sige for meget.
Nej, det behøver du heller ikke, men på et tidspunkt i løbet af 2024,
absolut.
Der kommer den til at ligge på Mofibo, indlæst af dig selv. Så hvis man er en af dem, der har svært ved at koncentrere sig om at læse, selvom den ikke er svær at koncentrere sig om, så kommer den på et tidspunkt også som lydbog, hvor man kan lytte til den. Ja, og jeg vil i hvert fald sige godt kæmpet for det første, og tusind tak, fordi du kom her og fortalte noget af historien, og også rigtig stor tak, fordi du har haft kræfter til at skrive bogen. Fordi jeg er helt sikker på, at den kommer til at hjælpe, den allerede har, men også kommer til at hjælpe rigtig mange. Så tak for det.
Tusind tak for invitationen og for alle de rigtig rare ord.
Imens jeg har dig, vil jeg gerne henvise til en lille guide, jeg har lavet. Den er til forældre, der gerne vil være sikre på, at de spotter tegn på mistrivsel, eller måske går rundt med en lille mavefornemmelse med, åh, jeg tror, der er et eller andet i vejen. Så vil guiden være med til at give dig en afklaring på det. Du kan hente den på spotmistrivsel.dk, og den koster kun din e-mail. Jeg er selv ret stolt over den. Men uanset hvad, så vil jeg bare sige tak, fordi du lyttede med.